Kapitola 56. Vládlo příjemné slunečné počasí a rolníci sklidili žito i pšenici dříve než v jiných, chladnějších letech. Úroda vzešla slušná a bylo zřejmé, že mlýn v Rudově bude mít spoustu práce až do zimy. Jošt s Prokopem se na ní těšili, jenže nakonec museli mletí nechat na hřbetech svých žen a jejich nerudného bratra, protože vytáhli spolu s houfcem Jana Hertvíka z Rušinova do pole. Stoupenci východu českého Landfrídu se soustřeďovali před Kutnými horami. Chystalo se velké tažení do Saska. Své stany si houfec lichnického pána rozbil na Kolmárku. Tak se nazývala rozlehlá pláň za Vrchlickým potokem přímo proti městským hradbám. V časech míru se tu prodávalo dřevěné uhlí a také stavební dřevo. Na potoku stály nejen mlýny na drcení rudy, ale také dvě pily. Před nimi ležely hromady klád a fošen. Kdo ví, kdy to začne, povzdechl si Jošt. Na vojenské tažení se mu vůbec nechtělo. Jeho rozárka byla totiž těhotná. Byl na ní náležitě hrdý, protože Prokop dosud její sestru obtěžkat nedokázal. Podívej, co je kolem stanů. Já myslím, že se tu dlouho nezdržíme. Kdo by tolik lidí živil? Uvažoval Prokop, ale řekl to spíše proto, aby bratra potěšil. Kde si totiž zaslechl, že se stále jedná? Myslíš, že to stihnu? Narození svého dítěte? Podle porodní báby to má být až před adventem. Nemysli na to, Jošte. Spíše si dávej pozor, až budeme bojovat, aby tvůj potomek nedopadl jako náš král Pohrobek. Ty kopyto! Čílil se Jošt a pokusil se bratra nakopnout, jenže ten obratně uhnul, navíc ho popadl za patu a snadno povalil na zem. Okamžitě se vymrštil, aby se na bratra vrhl. Takhle se pošťuchovali často, nikdy ve zlém, ale měli příliš síly a před Kutnými horami se nečinně povalovali už několik dnů. Než se však pustili do křížku, zastavil u nich muž v hodně otlučené zbroji. Bylo mu něco kolem 40 let, u pasu se mu houpal meč a na zádech měl na koženém řemenu zavěšenou kuši. Poslyšte vy dva, patříte k houfci rytíře z Rušinova? Protože hovořil zdvořile, stejně zdvořile přisvědčili a rukou namířili ke stanům ležení. Přikývl a zamířil tam. Jakmile jim ukázal záda, zvedl Jošt ruce se zaťatými pěstmi a sykl. Braň se! Měl bys být opatrnější, Jošte, provokoval ho bratr. V tu chvíli se muž prudce obrátil. Byl ještě tak blízko, že je slyšel. Cestu do ležení si rozmyslel a rychle se k ním vracel, přičemž se hlasitě ptal, ty jsi Jošt a tenhle mládenec, co je ti tak podobný, je Prokop? I kdyby, co má být? Narodili jste se na táboře a váš otec se jmenoval Jošt. Mlčky přikývli. Muž roztáhl ruce a nečekaně je objal.
Zbláznil ses?
Ošil se Jošt zlostně. Prokop stáhl obočí, protože se mu cosi nezdálo. Mlčel a čekal. Můj otec se také jmenoval Jošt, vysvětloval muž s kuší na zádech. Žili jsme v domě na rynku, vedle měl dílnu kolář. A já kdysi otce vysvobodil, když ho uvěznili v Příběnicích. Jindřich, vykřikl Prokop, kterému to došlo jako prvnímu. Ty jsi náš bratr, ale ten přece zemřel na mor. Kdo jsi doopravdy? Máte čas? Naše ležení je až za Malínem. To je po proudu potoka pěšky skoro hodina cesty. Tam už těžební jámy nejsou, jenom les. Je to u cesty k osadě svatého Mikuláše. Můžeme si promluvit tam? Proč tak daleko? Protože mám sebou měch s pivem a taky pár škvarkových placek. Dorazili jsme dneska. A když jsem se dozvěděl, že je tu váš pán, šel jsem vás hledat. Byla by přece škoda, aby mi to pivo vychlemtal někdo cizí. Odkud víš, komu teď sloužíme? Váhali stále ještě nedůvěřivě oba chlapci. Opatrnosti nebylo nikdy dost. Zastavili jsme se v Mělníce a Vítek mi pověděl, jakou službu vám sjednal. Stačí? Trocha piva by rozhodně neškodila, rozhodl za oba Prokop. Do ležení Jakoubka z Vřesovic dorazili rychle. Šlo se jim dobře, protože mezi šachtami vedly široké a upravené cesty. Těžební jámy se táhly od Kutných hor až za Sedlec, na jehož okraji se jako němá výčitka tyčily zdi vydrancovaného kláštera. Pak prošli průsekem a ocitli se ve vojenském ležení. Nebylo o nic menší než to na Kolmarku. Jindřich bratry pohostil vším, co měl sebou. Dlouho si vyprávěli o svých osudech. Bylo to příjemné odpoledne. Ne proto, že byli bratři, ale proto, že si od prvního okamžiku rozuměli. A věděli, že všechny spojuje úcta k otci. Teprve když se začalo smrákat, přešli k chystanému vojenskému tažení. Jošci znovu postižoval, že musel opustit těhotnou ženu. Je to tvoje první dítě? Usmál se chápavě Jindřich. Je. Kolik jich máš ty? Ani přesně nevím. Něco kolem 20, odpověděl ležérně a pak jim vysvětlil, jak je to s jeho rodinou. Poslouchali s vyvalenýma očima. V životě viděli hodně hříšných mužů, ale jejich bratr podle toho, co vyprávěl, všechny hravě překonal. Jenže o svých dětech i ženách hovořil s takovou láskou, že mu to prominuli. Neboj se, těšil Jindřich Jošta. Doma budeš dřív, než se naděješ. Do Saska je dlouhá cesta a zpátky bude možná ještě delší. Kdo ví, kam až se dostaneme, naříkal Jošt. Po pivu měl náladu ještě plačtivější než dopoledne, kdy se škorpil s bratrem. A ty věříš tomu, že se chystáme do Saska? Podivil se jejich starší bratr a nepatrně stišil hlas. Podle mne je to úskok. Nejsi nijak moc přemoudřelý, pokáral ho Prokop. Byl zvyklý, že dobré nápady mívá většinou on a nějak mu vadilo, že by mohl být starší bratr bystřejší. I on měl už své vypito. Tak bych to neformuloval, usmál se Jindřich a říhl. Spíše jsem zkušenější, přemýšlejte. Všude se říká, že potáhneme do Saska. Tak to naši hejtmani sdělili nejvyšším zemským úředníkům, co vím od našeho strýce Vítka. Část vojska se soustřeďuje tady. Zbytek, pokud to nevíte, na pláních pod Lounskými hradbami. Tam velí Aleš Holický ze Šternberka a Burian z Gutštejna. Oba jsou přátelé mého hejtmana, ale my táhli sem. Proč? Pokud se chystáme do Saska, budeme se dlouhou cestu zase vracet zpátky na sever. Nebylo by jednodušší, kdyby se Jakoubek z Vřesovic přidal k oddílům u Loun? Počkej, ty chceš naznačit, že budeme bojovat jinde? Nepochybně, potvrdil Jindřich a teď už skoro šeptal. A jsem ochotný se vsadit, kde to bude. Když obsadili odpůrci radikálních kališníků těsně před Lipanskou bitvou Nové město Pražské, soustředoval Aleš Vřešťovský své houvce také tady a také tvrdil, že potáhne do Saska. Já nevím, váhal Prokop přijmout to podezření. Pražská města mají skvělé opevnění a už několik spiknutí neuspělo. Naposledy to odnesl hlavou manžel naší tety Markéty. To je pravda, ale dovol, abych připomněl slova Jana Žižky. Klíčem k českému království je Praha. Já jim nevěřím, vybuchl pražský hejtman Hanuš z Kolovrat. Zvedl číši a napil se. Pak se zadíval otevřeným oknem ven na ulici. Před jeho staroměstským palácem byl klid, ale od rinku sem doléhal tlumený zvuk hlasů a ze dvora údery kladiva. Kdo si právě koval koně? Byl příjemný letní den, ale dny se již začaly zkracovat. Podle kalendáře končil poslední den měsíce srpna. Myslím, že se obáváš zbytečně, uklidňoval ho Menhard z Hradce. V paláci se zastavil cestou do svého sídla. Před nedávným časem koupil honosný dům vedle dílny nožíře Jana Klempery. Byl to konfiskát po jednom z měšťanů, který byl před časem potrestaný spolu s Matějem Smolařem. V poslední době pobýval nejvyšší purkraví raději tam než na Pražském hradě. Sídlo českých králů bylo opuštěné a vládl tam smutek. Pražská města naopak nabízala spoustu příležitostí pobavit se. Proto se sem stahovali i urození lidé. Byl jsem u Kutných hor, pokračoval nejvyšší purkraví. Hovořil jsem přímo s Jiřím z Poděbrad. Ujistil mne znovu, že se chystá do Saska a u Loun se opravdu soustředňují další oddíly. Ty Poděbradovi věříš, vznešený příteli? Nejsem naivní, pousmál se Menhard z Hradce. Mezi jeho stoupenci mám pár přátel, od kterých vím, co se v té jeho poděbradské jednotě děje. Potvrdili mi to. I já tam mám dva přátele. Ani oni nezaslechli, že by se něco chystalo proti nám. Přesto Poděbradovi nevěřím. A mám proto pádný důvod. Do jeho ležení přivedl houfec Krištof Šof. Když jsme nedávno dobývali jeho trosky, padl tam můj synovec z druhého kolena. Tenhle Šof je přítelem a spojencem Jana Koldy ze Žampachu. A tomu Poděbrad vyraboval hrady. Co jeho ležení Šof dělá? Je to lotr, lupič a vrah? Je tam, kde cítí kořist, vysvětloval Menhard z Hradce s nelaskavým výrazem v obličeji. On loupeživé rytíře neměl nikdy rád. Z toho bych já nic nevyvozoval. Jistě, to je pravda. Ale proč přijel ke Kutným horám? Proč není v ležení u Loun? Tam to má strosek stejně daleko. Jak to mám vědět? Protože si nechce nechat ujít kořist. To podle mne znamená jediné, že ví, že cílem není Sasko, ale místo, které leží blíž Kutným horám. A to jsou podle mne pražská města. Poděbrad své tažení do Saska připravuje už dlouho. Nedávno dokonce uzavřel písemnou dohodu s hejtmanem plzeňského Landfrídu Hinkem Krušinou ze Švamberka. Chce mít krytá záda. Dělal by to, pokud by se do Saska nechystal? Oponoval nejvyšší purkrabí. Z titulu svého úřadu byl jeho písař ustvrzení té dohody. A ještě něco, vznešený příteli. Po jednání s Poděbradem odjel Oldřich z Rožmberka do Vídně. Řeší tam cosi se svými věřiteli. Myslíš, že by odjel, pokud by se domníval, že chtějí kališníci zaútočit na nás? Hanuš z Kolovrat váhavě přikývl. Oldřich z Rožmberka byl protřelý muž a na jeho úsudek se dalo spolehnout. Ať byl jakkoliv sobecký a bezohledný, zájmy katolíků hájil svědomitě, už protože na jejich vlivu byla postavena i jeho moc. Znovu se napil a pak o něco klidněji řekl. No, doufejme, že se mýlím. Určitě. Taková věc, jako by byl útok na pražská města, by se Poděbradovi v žádném případě utajit nepovedla. Můžeme být klidní. Pražský hejtman Hanuš z Kolovrat nechal donést sladké koláčky a chvíli rozprávili o tom, co je kde nového. V poslední době neměli mnoho příležitostí si důvěrně posedět. Když se začali loučit, objevil se zadýchaný staroměstský purkmistr Pešík z Kunwaldu. Bez ohlášení vpadl do izby, letmo se uklonil a spustil. Je zle. Houfce poděbradské jednoty se hnuli a opustili ležení u Kutných hor. Před chvílí dorazil na radnici náš zvěd. Zahlédl je u Plaňan a celé vojsko prý pokračuje směrem sem, k pražským městům. Burgmistře, jen žádnou ukvapenost, napomenul ho Menhardt z Hradce a nepatrně přimhouřil oči. Rychle uvažoval. Z Kolína mohli houfce táhnout na sever několika cestami. Chápal, proč Jiří z Poděbrad nevede houfce přes Poděbrady na Nymburk. Nenechá si přece vydrancovat vlastní panství. Za Plaňany však mohl odbočit na Český Brod a Klaby a podél něj vedla pohodlná cesta do Mělníka. Okamžitě vyšli pár jezdců, pane purkmistře, ať víme, kam vlastně houfce míří, nařídil rázně. Ať se na radnici dostaví i novoměstský purkmistr, poradíme se, co v případě nebezpečí. Pokud nás Poděbrad napadne, neubráníme se. Ozbrojenců máme málo. Jako hejtman pražských měst to vím zatraceně dobře, upozornil Hanuš z Kolovrat Kysele. Ale já to městským radním říkám neustále, že je třeba sáhnout do pokladnic a přivést do města početnější houfce. Tyhle nářky nám teď nepomůžou, utěl ho chladně Pešík z Kunvaldu. Okamžitě rozešleme listy našim spojencům, aby přispěchali pražským městům na pomoc. A nejen kališníkům, souhlasil Menhardt z Hradce. Osobně se obrátím na Hinka Krušinu ze Švamberka. I když je katolík, nemůže být přece plzeňskému Landfriedu lhostejné, co se děje tady. Jistě, pomůže nám, je můj dobrý přítel, přidal se s nadějí v hlase Hanuš z Kolovrat. Svolej městskou hotovost, purkmistře, pokračoval Menhardt z Hradce. Všichni měšťané, ať se dostaví se zbraněmi na hradby. Rozdělte stráže, ať nás Poděbrad nepřekvapí, pokud by přece jen chtěl zaútočit. Naše hradby jsou pevné, není třeba se bát. K večeru se do pražských měst vrátili další zvědové. Přinesli špatné zprávy. Houfce poděbradské jednoty neodbočily Klaby, ale pokračovali k Běchovicím. Následujícího dne byla neděle, první den měsíce září. Vojsko Jiřího z Poděbrad se zastavilo ve Vršovicích a on sám s několika hejtmany vyrazil na koních k hradbám. Jednání proběhlo u Svinské brány. Na ochozu je čekali oba purkmistři a vedle nich Menhardt z Hradce. Padací most přes příkop zůstal vytažený. Mezi stínkami cimbuří čněli výhružně hlavně děl a vedle nich stáli střelci s nataženými kušemi. Nikdo vyjednávače do města nepustil, ale oni sami jednali raději z místa, kde byli. Žádáme o volný průchod, křikl Jiří z Poděbrad, jakmile se před hradbami zastavil. Pokud táhnete do Saska, měli jste odbočit mnohem dříve, upozornil chladně Menhardt z Hradce, který jako nejvyšší purkrabí vyjednávání vedl. Po kamenném mostě je cesta přes Vltavu snadnější. Vyhneme se hned dvojímu brodění. Ve jménu Kalicha žádáme o volný průchod. Brány vám neotevřeme. Copak jsme nepřátelé? Podíval se Jiří z Poděbrad. To jistě ne. Ale nejsme ani takoví přátelé, abychom pustili do města vaše početné vojsko. Pokud jste chtěli projít přes Prahu, měli jste požádat zemský sněm a sjednat záruky. Na to nebyl čas. Neotevřeme vám brány. To je urážka. Jděte s pokojem. Jednání skončilo. Brány neotevřeme, opakoval Menhardt z Hradce. Chováte se k nám jako k nepřátelům, opáčil bolestně Jiří z Poděbrad. Už v Bibli se píše, že ten, kdo se je zlo, sklízí bouři. Ale není to naše vina. A před Bohem přísahám, že jsme něco takového nechtěli. Vy nám však nedáváte jinou možnost. Tady na místě proto odpovídám jménem celé naší jednoty pražským městům nepřátelství. Bude boj. Jistě, bude boj, potvrdil Pešík z Kunvaldu, ale srdce měl sevřené strachem. Stále však ještě doufal, že se kališníci neodváží zaútočit na hradby. Ale i kdyby, jistě je ubrání dokud jim nepřijdou přátelé na pomoc.